kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdul bata galgala kesa salama folakka jalqabe ngasa asadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomito korat washington dc ra saganta fan oroman satellite ratatam sasu kanapa amma jalqaba akkamaltan hordofto takenya sagantaa kenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filamne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Weerar dhibee koleraa ammas naannoo Oromiyaa godina Booranaaf Gujii keessatti mul'ataa akka jiru biiroon fayyaa Oromiyaa keekkachiisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektorri daayirektorootii hoggansaa balaa tasaa hawaasaa VOAf ibsa kennaniin dhibeen kun erga hagayya darbee as naannoo Oromiyaatti namoota 81 ajjeesu kanneen 6,000 ol ta'an dhukkubichaan qabamuu dubbatan. Amma dhibeen koleeraa kun buqqaatota dubulluq dabalatee godinicha keessa aanota kana keessatti mul'achuu aanga'oonni ibsanii jiran. Biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoon nageenyaaf dhibeen hongee akka dhibeen koleeraa hin to'atamne taasisee jedhan. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dhibeen koleeraa amma godinaalee Booranaa fi Gujiitti jiraattu ta'uubaa jira. Keessumaa godinaalee Booranaa aanaa dubluq buufata buqqaatotaa keessatti dhibeechi lafaa akka mul'ataa jiru obbo Deebanoo Saaraa aangaa'aan waajjira buusa gonfaa dubluq VOAf dubbatanii jiran.
Yeroo amma kanammoo roobni roobee uummati baay'ee walitti qubatee bishaan haroon gargaraa guutee waan jiruuf dhibeen koleeraa jedhamu kun amma ka'ee mul'achaa jira. Dhibeen kun ammoo akka aanaa hinnatti nama gara 40 ga'uutti irratti mul'atee jira. Keessattuu buufata dubuluqas iddoo magaal dubuluqii seentarii aanaa irratti buqqaaniin baay'ata. Gara maatii kun 28 olii jiraata. Kan keessatti ammoo dhibeen koleeraa kun gara nama magaal dabalate nama 25. Isaan kan irraa hafan ammoo 15 gandoota gargaraa irratti kan mul'atan ta'uu isaati.
Dhibeen kun daa'immanii fi jaarolee irratti mul'ataa jira kan jedhan obbo Deebanoon erga namoota irratti mul'attu jalqabee ji'a tokko ol ta'ullee dubbatanii jiran. Ogeeyyiin fayyaa namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa jiraatanus namoonni kun hanqina midhaan nyaataa warra qabu waan ta'anii fi ammallee dhibicha guutummaatti to'achuun rakkoo ta'uu hanga waan kun dubbatanii jiran. Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaatti ji'oota 9 ol lakkoofise kun ammas naannolee hongee kanatti jabaataa jiraachuus biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektora direektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaati.
Yeroo ammaa kana keessattu godina Booranaa keessatti aanaalee 6-7 ta'an keessatti yeroo kun kan mul'ateetudha kan jiru. Fakkeenyaaf facaatii isa kan laalu yoo ta'e aanaa taltannee fudhachuu dandeenya. Mi'oo dirree Muyyaalee. Akkasumas tanaantunas darbee kan itti mul'atu kan naannoo dubbii kan fidan yoo ta'u akkuma jedhame shakkamtoonni adda bahaniiru jechuudha. Keessattuu naannoo buqqaatonni jiran naannoo magaalaa dubbii keessatti namoonni walitti qabu shakkamtoonni mul'ataniiru. Haa ta'uuti garuu qorannoo laaboraatoorii kan gamma mirkaneessuu dandeenye RDT kan jedhame jechuudha. RDT jechuun maa inni tajaajila qorannoo ariifachiisa battalatti jechuudha. Isaani kan mirkaneessuu dandeenye kanaaf shakkamtoota hin meetira fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf akka waliigalaatti garuu namoota shakkaman kana tajaajila wallaansa akka argataniidha gochaa kan jiru. Akkasumas hojiilee ittisaaf to'annoo kanneen biroos hubannoo uumuu qulqullina dhuunfaa fi naannoo isaan akka eegan gochuu faanas walqabatee akkasumas tajaajila bishaan dhugaatii naannoo san jiru fooyyessuu faanas walqabatee qaamolee garaagaraa waliin ta'uudhaan hawaasa buqqee iddoo kana jiruuf hojiilee bal'aa hojjechaa jira kan jiru. Kan Gujii kan fudhannee yoo ta'e Gujii gara aanaa 4 kan ka'anii kan akkasumas kan shakkamtoonnis keessaa gabaafamanis dabalatee gara aanaa 5 kan ta'u akkasumas Gujii lixas akkasumas kan fudhannee yoo ta'e gara aanaa 6 ta'u jechuudha. Gara aanaa 6 ta'u.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa ministeera fayyaa guula ta'uudhaan namootni kunneen yaala akka argatan hojjetaa jiraachuu. Garuu hanqinni dhiheessaa keessumaa kan qorichaa jira erga jedhaniin booda sanas dhaabbilee namoomaa akka UNICEF faa irraa argachuudhaaf itti jirraa jedhanii jiran obbo Gammachuun.
Aanaalee amma baay'ee isaanii kan hanga ammaatti dhibee kanaan miidhaman kan fudhanne yoo ta'e baay'een isaanii kan rakkoo hongee fi gogiinsa wajjinis ol qabate akkasumas rakkoo nageenya wajjinis ol qabate kan aanaalee qabaniidha jechuudha. Sababoota rakkoo nageenya faana wal qabatee jiru akkasumas gogiinsi yeroo dheeraa. Qunname kana faanas walqabate akkasumas saaxilamummaa wisa bishaan dhugaatii qunname bishaan dhugaatii hubanno hawaasa kana faana solqabate bakkoolee garagaraa turan akkasumas sochii hawaasa iddoo tokko gara iddoo biraa socho'uu faana solqabate dhibee kana akkaataa barbaadamu yeroo jedhamu keessatti to'achuun kan hin danda'amne jechuudha.
Weerarri dhibee kana dabalataan godinaalee akka Shawaa Bahaa, Baalee Lameenii fi Arsii Lixaa keessa jiru guutummaan kan to'annoo jala oole miti kan jedhan Obbo Gammachuun ammas dhibee kana to'achuu fi imala dha'aa jirra jedhanii jiran. Akka Biiroon Fayyaa Oromiyaa jedhutti dhibeen koleeraa haga darbe kaasee naannoo Oromiyaa bakka garagaraatti mul'ataa jiru kuni haga yoonaa lubbuu namoota 81 galaafatee jira. Gabaasa sagalee Amerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarraa.
Torban darbe Wallagga Bahaa aanaa kiiramu keessatti qonnaa bultoonni 8 hidhattootaan ajjeefamuu isaanii itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanichaa Obbo Jireenyaa Hirphaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Jireenyaaf maatiin namoonni jalaa miidhaman haleellaan sun kan raawwatame finxaaleyyii Amaaraatiin ta'uu himatan. Adda uummata Amaaraatti dubbiimaan gurmuu deeggarsa alaa kennuu Obbo Umar Shifaa garuu haleellaa kan haalaniiru. Naakoor Malkaa gabaasanuu erge irra deebiin isin dhageessifna.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramu ganda waasti keessa akka jiraatan bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan nageenya isaaniif yaaddaun maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuudhaan torban darbe Wotabajjii 8 bara 2015 hidhattoota finxaaleyyii Amaaraa jechuun waamaniin namoota ajjeesaman keessaa biyyuun isaanii isaan tokko ta'uu dubbatanii jiru.
Biyyuu kotona jala miidhame Bayyanaa Bakaree Guddaa kan jedhamu osoo qonnaa qotaa jiru jarri kun.
Eenyu jarri sun?
Finxaaleyyii Amaaraa.
Achuma jiraatu bakka biraa irraa kan dhufan.
Dhalataa maddoo sanaa fakkeenyaaf dhalataan ganda baajiin sana keessa jira. Dhalataan naannoo Amaaraatti imalee dhufee immoo iddoo sana isaaniin dawoo godhatee dhokatee jirutu jira. Baay'een isaanii kan baay'ee ta'e ganda sanatti imaluudhaan karaa waraanaatiin keessa seenanii namoota sagal jechuudha guyyaa sana biyyuu kofaana kan nu harkaa ba'anii madooni namoota 14.
Jiraataan gandichaa kan biroon torban darbe gaafa kamisaa dallaa eegaa bulanii yeroo bariidhaan gara manaatti deebi'uuf deeman hidhattoota eenyummaa isaanii hin beeku jedhaniin miidhaan irra ga'ee amma yaalarra jiraachuu isaanii bilbilaan ibsanii jiru.
Guyyaan gaafamusi ganama keessaa sa'aatii 11:50 dhufee nutti jammare dallaa eeggataa buleenii bokkaan natti roobeenaan gara manaatti galuuf hin adeemaa jira. Qaamkan isaanii Amaaraadha. Faannoo haa ta'u olii isaa immoo ani addaan baasu garuu baay'inni isaanii immoo ammas hin jedhamu. Yoon ilaalu immoo kan isaan baatan sinaattirii bireenii kilaashii anaani sinaattirii naannaa dha'anii isaan kufee akka osa du'eetti diriirfadhee ciise.
Maal keessa nurratti rukutan?
Morma koo keessa na baasan. Naan kufee achumaanii ciisee saduufanii hordofanyaadhaan dhiitanii darbatanii allayyaa bishaan guddaa tokko bishaan alaltu jedhamu jira. Qarqara isaan buusanii sokkatu. Du'ee jedhanii immoo baaliin irraa fudhatanii sokkatu. Naannoo sa'aatii sagalii immoo birmachuun namni keenya dhufee dhoqqee keessaa na fuudhee mataasaa naanna gidi.
Eessatti isin geessan?
Gidda na geessan.
Amma yaalii argattanii?
Amma yaalamaan jira.
Dhalattootni Amaaraa bakkeewwan kanneen jiraatan yeroo haleellaa hidhattootaa ofirraa ittisan finxaaleeyyii jedhamnaa jedhanii ibsanii kan turan yommuu ta'u haleellaa kiiramuutti raawwate jedhame ilaalchisee isaan keessa argannee bilbilaan gaafachuuf tattaaffiin taasifne hin bilkoofne. Gama biraan adda uummataa Amaaraatti dubbii himaa gurmuu deeggarsa alaa kennu ta'uu kan dubbatanii fi Waashingtan DC namni jiraatan Obbo Umar Shifaa jedhaman dhimma kanarratti akkas jedhu. Kuni asoosama sooba naannoo sana faannoon hin jiru. Faannoon naannoo Amaaraa keessatti humnoota biyyi falmataa jira. Odeeffannoo sobaan himuu gorsuuf kennamedha. Kuni kiiramuutti Amaaroota hedduutu ajjeesame. Lafti kiiramuu dhiiga Amaaraa hedduu dhugeera. Gocha kana kan raawwatan immoo shanee kan jedhaman akkasumas humna addaa Oromiyaa dabalateeti.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa kiiramuu Obbo Jireenyaa Hirphaa hidhattootni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman torban darbe Wotabajjii 8 bara 2015 ganda waasti keessatti qonnaan bultoota 8 ajjeessanii namoota 13 madeessaniiru jechuun dubbatu.
Bakkee aleellaan itti qaqqabe kuni aanaa kiiramuu ganda waastii jedhama. Finxaaleeyyii Amaaraadhaan lubbuun namoota 8 darbee jira. Qonnaan bultootadha. Uummata nagaadha. Mana isaanii itoo jiranii otoo qotatanii itoo loon isaanii tifkatanii finxaaleeyyiin kun ganama keessa sa'aatii 12 gaafa Wotabajjii 8:15 bifa weeraraadhaan raddaa sanatti seenuudhaanii lubbuu namoota 8 kan ajjeesanii fi namoota 13 ol ta'an immoo madesani roe chada garen kuni gafa samma sana kabenya motumma gandole kana kesa jirani bufatale faya manen barnota chachase kani gube abidetti kabise manu matas gube deme loni kuma tokof diba tokol kanta chada guya sana kani ofame
idatosni kunne gandota ani chai duke isatta gabu fata urana qaban himun jiratuta ani cha kuma shantami le macalan erga baradar bias qeisani ra bukisulle tidabalun dubatani jiru
gareni fintale yi amara kuni nanu arada ni milikani gamoji abaya kesa gorani dufu ganda marga jirenya ganda chafe gudina ganda magala aro ganda bagin kanjira muda bila ni kambi orana gortai kesa jira chaturani etu bufe gandota jaata animo umanis irrabu kaye namto kolle kanirangirre gare sindale yikanatu meida kashika kapsise umatakana chirabu kise jira chada bara kumala maafi kutafur jasa defa gahabul kisodomara chada bukati ngungani jalkabe kipukani jira ni nama kumashantami lama fi dibba saddeti fitikdami lama chada
hey satimorgam
magala ki ramuti kanarga manjiru gidda yanatis kanarga manjiru magala kokofetis kanarga manjiru kangaru manu mamana firafati gale bittinfameti kanjira chajiru jechada bileni miti motuma jira ni fi nambotin kabenya germana godani fi gargarsa kagodani fa sumarani dalsa kenya ndabarsina yechuda
motuma ni datota kanin rati tarkam fi ni fura tagaru hali saraki sar ajechonis ibsu obojrenyan
motuma ni nano sanatti kamolina genya bobase operationi na genya gocha jira bo operationi kanamo bodan kanipsuno yotau garen kuni amasi gare rakisa yanto koto koyo asiti warani tidufu kana sma farati chaacha tarkami budachu fille baye gare rakisa da yo gamadi banan no amara kesati chemmo garana no romiat kas bakachu dan alela kasika kapsi sai chaada umna badida of scope s 15 motumani sigala jalani doka buye gara full direct tarkanti furacha kana demu taachu
kanuma wulkabate director itana manamare mirganamu Ethiopia obbo tasfay gammachu oromia lita kiramu keisatti halilla lam milina garatti dattotan rawwatame rajadami dabalate bakkewon brona anno oromia fnanno libro keisatti halilla woni dattotan enyet rawwatame nilalchise ogeisotni isani hordofita isajrachu erun immo kanaratti rodio keisatti manni maricha ibsakenno akadandaw dubbatani jiru torbandar bekeisse godino horro gudro lagga ana amuru keisatti jiratotni nannicha humnota fintaleyi amarati jadani wamanin qonnambultotni shana jisamu isani ibsani turan addaw متاو امارات دبيمان غرمو غرغار سالا كنو ابو عمر غميسانين يرو اماليلا راو تما كنجر لتوتا امارا يرت جچو يساني غباسون كين نياد تما سغل امريكا فنا كون ملكا امبورا
Hongi godina borona mudate turen mi dalakaben ummat gargar se akakenna mu fiyata turun nياد تما دغير سنه موتر اونفارا كاسه هنگر ابليت Ummata Borana honge miidhame dhaqqabuuf birmannaa taasifamuun ni yaadatama. Komeedii girsi maallaqaa karaa bulchiinsa naannoo Oromiyaan walitti qabamee ture ammalleen dhaqqabnee jedhu laalchisee mitikuu faqaadu ittaantu buusaa gonfaa Oromiyaa adde Hildaanaa Suleemaaniin dubbisee jira kunooti.
Obbo Shukkunu Huqqaa godina Booranaa aanaa Dubbuluqitti jiraataa fi jaarsa biyyaati. Akka isaan jedhanitti uummanni Booranaa rakkachuun dhugaa yeroo sanatti uummanni biyyattii martinuuf birmatee ture. Roomni roobuu waan dansaa ta'e garuu uummanni yeroo hongee sanatti loon harkaa dhumeera. Ammas midhaan lafaallee hin geenyeef gargaarsi ni barbaachisaa jedhu.
Uummati kunii loon kun lalanii aanaan hin qabu. Oobruun qotatan tulleen oobruun fakkeenya wanni qonnaa haan facaafatu kunleen oomishni xiqqoo wayiitii malee waan yeroo bifa caamu taate gargaarsi taatiifi gargaarsiin barbaachisaa fedhan akka nam tokkotti mallee.
Namni biraan achuma godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa yaada isaanii kennan abbaa Booruu Dirree Guyyoo jaarsa argaa dhageetti kan ta'an yaada obbo Shukkunnu kan deeggaranii fi namoonni godinicha keessaa ammayyuu kanneen beelaaf saaxilaman akka jiran himu.
Kanaafuu karaa nyaataallee nyaati nama ga'ee suniin dandamachuu hin danda'anii yoo waan mootummaan yookaan buusaa gorofaa walitti qabam sun warri nama fiduun. Itti gochi malee namni dandamachuu hin danda'u jechaadha waan jennaan hojiin hin danuu fi waan isa gurgurtaa jiran qabuun midhaan ni fudhachaanii hin bichaanne yoo waan sun bakka tokko hin ta'in namni gurguramuu isaa hin oolchu. Ani bakka tokko tokko haala ga'utti namni beela qabaa kan hin dhagaa midhaan muku sadii fi jijjiiraan kennanii fi torbaanii torbanii kennanii gargar hin beeku waan akka hin dhagahu immoo itti fufuutti hin jiru waan jedhamu jira naannoo garaagaraati.
Itti dabaluunis midhaan gargaarsaaf. Dhufe jedhamullee gabaa irratti gurgurtaaf oolaa jiraan komii uummataa ta'uu dubbatu.
Kuni eessa kayu akan injiru bala maksuma injiru tu sumat kudu maksuma ni orang dan tumbata en korakan abani en diisani wana gamanu dia injiru tu ammo midang kuni kubura manu wani sebuah tayoro kabada bani kerjine kana lecu bata ade bodun atas injira tu merkana
gazet itu masyarakat raba warakan andura ummat boranaf bermanan akatasifamuf media hawasan namu tadam maksaturan kesa ishitoko garago dina boranati imalunis gargarsa namo tarra walittikaba turan ummata biranga uhimun gargarsa walittikaba maturefi hal ummani kesajuru ammayu akawalin simne dubatte hal rafsa isalle rakko qabachu himti
harki ipi okin persentin ipi akuma gura meti samrage jira kanjiru sana gafin kaba mali fiyo jete yotikate imala tindema usana fagenya magala gutitira fagade jirufi sana kesa tibasi wanto kutoko ofisi ira hira tajede yada kanamali simo kara dadati umata braka ngenyes jelka barati komina dadaga hature umani bragenye simo wanti argine anga olikam sana umata braka hijra yoliteka finkabali charanis fakkeenyaaf finaannoo gumii eldaloo bakka jedhamu jira mootummaanis hoggootan arfan darbaniif dhaqee deeggarsas kenneen beeku naannoon sun egaa uumamaan naannoo gammoojii waan ta'eef deeggarsiiwwan garaagaraa yeroo adda addaatiin ijiwan adda addaatiin xiqqaatus kennamaa ture naannoo sana haala nageenya naannoo sana jiru walqabatee bira hin geenye ture naannoo sana geenye ture nutu kenne wal hin geenye jechaadha abbootii warra muraasaaf kennine kanaaf adimmoo yoo carraan kan biraa deemee dhufeef isinii kenname jedhame waadaati akkasitti kan bira darbame.
Kana malees maallaqas ta'e gargaarsa kan bira namoonni dhuunfaas ta'e dhaabbileen karaa mana hojii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa buusaa gonfaan qofa akka walitti qabamu mootummaan kallattii kaa'ee tureen maallaqni garasitti galu taasifame maalirra akka oole hin beekamu garuu uummanni ammayyuu beelaa akka jiru arguus himti masarat.
Tuni gara miidiyaanis ibsamuu qaba maallaqni maqaa uummataati walitti qabame miidiyaafis ibsamuufi qaba uummata sanaafis ibsamuufi qaba yeroo jalqabaa namni akkuma walitti siquun akkuma naannoo wal beekuun akkuma waajjira wal beekuun walitti qabaa ture kana gochuutiin immoo qaamaanis dhaqanii warri kennan jiranii. Warri immoo maallaqa biyya alaati amma nuti maallaqa biyya alaati ergame kan geessiniif amaanaati waan nuti kennameef waan hunda tokko lamaan barreessinee kana kanaan goone jedhee isaaniif ibsinee dhumarratti mootummaan kallattii kaa'ee ture namni kamuu maqaa uummataatiin akka walitti hin qabne deemu akka hin dandeenye yoo godhes immoo karaa buusaa gonofaatiin jedhee ibsa tokko baasee ture karaa buusaa gonofaatiin maallaqni baay'eenis walitti qabamee jira jedhee yaada garam akka geessan ibsi gara miidiyaatiin kenname yookiin kana.
Hogganaan buusaa gonofaa godina booranaa obbo Liiban Saara Mallisee kanaan dura yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin uummata sababa hongeen qe'ee isaarraa buqqa'ee jiruuf maallaqa karaa mootummaa naannoo maqaa uummatichaa walitti qabamee ture deebisanii dhaabuuf gaafatanii deebbii eeggataa akka jiran haala itti aanuun himanii ture.
Mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa hamma qabu uummata kanaatiin walii qabamee jira. Isirraa ammoo uummati kun horsiise bula waan taateef re'aa ta'uu loon haa ta'uu jireenya isa kakalee sunis deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajet kanirraa wa deeggaru bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor keenya ka deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni milaan lakkabee jira is deebisa eeggachuu jira.
Adde Eldaana Suleeman itti aantu buusaa gonofaa Oromiyaa hangi maallaqa walitti qabamee kun lakkoofsaan ni beekama.
Hin beekama maallaqni walitti qabame hamma ammaa gara biiliyoona 1.4.
Tole hangi maallaqni biiliyoona 1.4 walitti qabame kun hagam iftoomina qaba hagam raabsameera moo haga ammaa eessa jira isin bira jira.
Maallaqa kun kan walitti qabame akkaawuntii buusaa gonofaa Oromiyaatiin kan taa'ee jiru baankiiwwan adda addaa keessa maallaqni walitti qabame sun immoo deebisanii dhaabuudhaaf kan oolu ta'a piroojektiiwwan adda addaas furmaata waaraa. Rakkoo naannoo keenya mudachaa jiru hongeedhaanii fi rakkoowwan uumamaaf namtolchee adda addaatiin namoota miidhamaniif kan oolu ta'a.
Komiin uummanni kaasaa jiru maalinni keessumaa kan godina booranaa maallaqni maqaa keenyaan walitti qabameeti jira roobni roobe jennaan immoo namni deebiseetiin nu gateera roobni roobeeraa fi jedhe nuun ammayyuu roobni nuufaa roobu malee horiin keenya nu jalaa dhumaniiru midhaan amma facaafannes deebee nuun geenye kanaaf ammas nuti beela keessa jirra maallaqni maqaa keenyaan funaaname karaa buusaa gonofaa eessa dhaqee gaaffii jedhu gaafatu
dhugaadha maallaqni kan walitti qabame ummata oromoo karaa adda addaatiin miidhame ummata booranaas dabalatee hojii baaleebaa gara Harargee kanas ummanni rakkoo hongeedhaan miidhame hedduutu jira. Mootummaanis GOP kan jedhamu Joint Emergency Operation Program kan jedhamu isaanis deeggaramaa jiru. Nuti akka Buusaa Gonofaatti deeggarsi inuma godhamaa jira. Garuummoo akkuma reef kaastee namoonni yeroo hongeen suni ajandaan isaa ol ka'e sana ummannis dhuunfaadhaan dhaabbileen adda addaas deeggarsa taasisaa jiru. Garuu deeggarsi gama Buusaa Gonofaa Oromiyaatiin akkasumas gama federaalaatiin fi NGO yookaan dhaabbata miti mootummaa adda addaatiin taasifamaa jiru akkuma kufeetiin jira ammallee kennaa jira. Garuu maallaqni walitti qabame deeggarsa hatattamaa kan midhaan nyaataatiif oolu qofa osoo hin ta'in deebisnee uummata sana dhaabuutiifis hin oola. Sana dabalatees furmaata waaraa kennuudhaaf piroojektiiwwan adda addaa piroojektii jallisii kan rakkoo kana bu'uura irraa hiikuudhaaf dandeessisan bocnee sana hojiitti hiikuu qabna. Yeroo hundaa uummanni keenya dhugaadha. Hongee kana miidhameera. Horiinis kana harka du'ee hin jiru. Sana gochuudhaaf ammoo nutis godinaalee adda addaa keessatti deeggarsa beeylada adda addaa taasifamaa jira. Uummata naannoo sanaanis ijoo adda addaa mobilaayiz gochuudhaan dhaabbata Buusaa Gonofaatiinis deeggarsi kun godhamaa jira.
Deeggarsi isin kennitanis ta'e maallaqni walitti qabame kun gaafa hojiirra oolu hagam iftoomina qaba? Fakkeenyaaf maallaqa funaantanii akkaawuntitti isin qabattanii jirtan kana uummataaf ifan goone hangisaa hin beekamu. Inni biraan immoo raabsichumtiyyuu gaafa raabsamu deebi'ee yeroo inni itti gabaa irratti gurguramu ni mul'ata. Kan sadaffaa kan hin siif kaasu aanaaleen hundi walqixa argachaatiin jiranii bakkuma suurrii fi kaameeraan ga'u qofaatti raabsaan raabsameetti deebi'ama. Uummanni beela'u ammallee ni jira. Komii jedhutu isinirratti ka'a.
Egaa maallaqa walitti qabame hamma ta'e akka ta'e ibsameera. Biiroo Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa kennes ibsameera. Gama keenyaanis marsaa sadiif beekamtii fi ifoomsinee jira. Beekamtiis kennineerra namoota. Deeggarsa namoomaa uummata keenyaa fi birmachuu keessatti deeggarsa namoomaa taasisanii hammana kennaniiru. Isaaf ammoo dhaabbata dhuunfaas namoota dhuunfaas dhaabbata mootummaa federaalaas kan naannoos namoonni hunda gahee isaanii taphataniif beekamtii kennanii hamma isaas ibsineera uummataaf ni ibsamne kan jedhuudhaaf. Kanammoo gama adda addaatiin miidiyaa irratti akka oolus ibsinee turan mataan kootu OBN irratti dhiyaadhee hammam akka walitti qabame maal akka hojjetamaa jiru ibsa kenneera. Garuu yoo gahaan taane ta'ee saniin ilaalla. Gama deeggarsaatiin kan kaafte dhugaadha. Rakkoon tokko tokko mul'achuu danda'u naannoleen deeggarsi kun taasifamaa jiru keessatti wantoonni akkasii akka mul'atan nuti seeruudhaan arganneerra. Namoonni immoo wantoota akkanaa keessattu caasaa keenya keessatti kan jiran akka gaafatamanii seeratti dhiyaatan kan goonis jiru. Garuu immoo kana deebinee nuti sirriitti hordofuu akka qabnuudha. Qaqqabummaa keenya irratti hamma danda'ameen aanaalee hunda keessatti gandoota hunda keessatti akka deeggarsi qaqqabu gochaa jirra. Garuu calallii irratti xiqqoo rakkoon nu mudatee jira. Namoonni kallattiidhaan deeggaramuu qaban calalamanii deeggarsa keessa akka hirmaachaa hin jirre. Namoonni immoo deeggarsi sun isaaniif hin malle akka fudhachaa jiru. Jiranni eeruudhaan arganneerra. Nutis supervizhiniidhaanis tiimii keenya bobbaafni sana ilaalanii nu fidaniiru. Buusaa Gonofaan Oromiyaan kan hojjetu hojii operationii yookaan ammoo hojii kana lafa qabsiisuudhaaf hojii hojjechuu keessattidha kan gahee qabnu. Murteen ammoo kan fandii Buusaa Gonofaa yookaan ammoo maallaqa miseensota gumaata qaamolee adda addaatiin taasifamuu fi kennaadhaan taasifamu irratti Buusaa Gonofaa Oromiyaan qophaatti kan murteessu hin jiru. Gaaddisatu jira. Gaaddisni immoo walitti qabaan isaa pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaati.
Hayyee aadde Eldaanaa Suleeman itti aantuu Buusaa Gonofaa Oromiyaa ibsa naa kennitaniif guddaa godheensi galateeffadha. Fayyaata.
Galata.
Hayyuu seeraa fi ittaanaa pirezidantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Itiyoophiyaa akka turan obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa tokkummaa mootummootaatti abbaa seeraa dhaddacha araarsa wal falmii ta'uudhaan torban darbe keessa sirna kakuuwwaa jira tokkummaa mootummootaatti geggeeffame irratti argamuun erbuu seenanii jiru. Jaalalli Niyoorkitti bilbiluun abbaa seeraa Solomoon dubbistee jirti kunoo.
Obbo Solomoon Araddaa Waaqtolaa, gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Carraa kanaan immoo baga gammaddan hin jedha.
Jaalalli carraa naa kennuu keessaniif baay'een sin galateeffadha. Galatoomaa jechuun barbaada.
Egaa dorgommii jiru hundumaa keessa dabartanii amma kun magaalaa Niyoork keessa ka jiru tokkummaa mootummootaa dhuftanii hojii jalqabuuf deemtu maaltu sinitti dhageessise?
Jaalalli akkuma beektu wanni kun haaraa miti. Muudamni kan geggeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti sadaasa 15,222 muudamni kun kan geggeeffame wanta haaraa miti jechuudha. Muudamni sun yeguu geggeeffamu dorgommii adda addaa keessa darbame sadarkaa kanarra kan gaame ta'uusaa yeroo san odeeffannoo kenneera isarra deebi'uun barbaadu. Garuu maatisitti dhagaame naan jettu ana gammachuu guddaa sanatti dhagaame. Keessattuu lataa biyya Itoophiyaati achitti dhalannee guddannee barannee biyya keenya keessattis hojjennee ogummaadhanis muuxannoo adda addaa erga horannee booda sadarkaa addunyaa irratti dorgomaa taanee kan nama dhuunfaa tokkotti namoota addunyaadha filatti sama wajjin waltajjii addunyaa kanarratti yeguun kakuu kanarratti hirmaattu gammachuu guddaa sanatti dhagaame jechuun barbaada.
Eenyutu sirna kakuu sana sin raawwachiise?
Sirna kakuu kan akkuma seera dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti muudama kan kennu mana maree dhaabbata mootummaa gamtoomaniiti. United Nations General Assembly kan jedhamu isaanidha. Miseensonni dhaabbata mootummaa gamtoomanii 1993 kan keessatti miseensa ta'an hundumtuu kan irratti hirmaatanidha. Filannoon kan geggeeffame, muudamni kan geggeeffame mana maree mootummaa gamtoomaniiti. Sirni kakuu kun kan raawwatamu immoo barreessaa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii kan ta'an kabajamoo Mr. Antoonio Guterresidha.
Muuxannoo qabdaniin, barumsa qabdaniin iddoo kana yeroo dhuftan keessi keessan ammam itti milkaa'anan hojjedhaa jettanii yaaddu yeroo kana?
Jedduu kana kakuu qofa irratti miti kan hirmaanne tireeningii, induukshinii adda addaa adeemsa hojii akkamitti akka hojjetan, seera kam akka hojiirra oolu, seera akkamitti manni murtii akkamitti akka hojjechu odeeffannoo waliigalaa leenjiinis nu kennamaa ture. Abbootii seeraa hojiirra jiraniin leenjiin adda addaa nu kennamaa jira. Haa ammaa jettu kanarratti kaaguu ilaallu hojiin kun hojii salphaa miti. Muuxannoo biyya keessa kan qabu ture yeroo tokko tokko muuxannoo biyya alattis ana hojjete ta'us kun anaaf muuxannoo hojii haaraadha fi muuxannoo fi hojii haaraa qofa osoo hin ta'in immoo haalli hojiin kun itti hojjetamus ka haala biyyaatirraa konteekstii garaagarummaa ni qabaata. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti hojii kanatti kan hirmaannu waan ta'eef hojii kanarratti hirmaachuudhaan amma hojiin kun akka milkaa'u tattaaffii guddaa gochuudhaan akka hojii kanaa fiixan bahuu danda'u ammas abdii danqanii qaba. Beekumsa kiyya dabaluudhaa fi jabaatanii hojjechuun akka narraa eegamu ta'uusaa gara fuulduraatti baay'ee hojjechuu kan qabu ta'uusaa hojii guddaan narraa eegamu ta'uusaa hubachuudhaan kan hojiidhaaf qophaa'e ta'uusaa hubachiisuun barbaada jechuudha.
Obbo Solomoon, namoota akka keessan jaarmayoota sadarkaa addunyaa keessa hojjechuu barbaadan akkasumas dhaloota boriif wanni jettan yoo jiraata?
Biyya Itoophiyaa san keessa humna baay'eetu jira. Biyya Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in dhalataan biyya sanii ta'anii addunyaa irratti ardii hunduma irratti dhalatanii guddatanii baratanii sadarkaa guddaa irra kan ga'an namoonni biyya keenyaa baay'eetu jiru. Isaan hundumtuu tokkoffaa kanarraa xiqqoo hubannoo ni fudhatan jedhee kan yaadu addunyaa irratti dorgomuu kan danda'u ta'uusaa namoonni keenya jabaatee hojjetee bakka biyyuu ga'uu kan danda'u ta'uusaa kanaa olitti bakka nani amma kan olitti deemamuun kan danda'amu ta'uusaa keessattuu dhaloonni dargaggeessi kun dhaloonni boruu kun jabaatee hojjechuu akka qabu jabaatee barachuu akka qabu consistently discipline ta'ee hojiisaa kan hojjete yoo ta'e biyya keessa jiraata san qofarratti dorgomaa osoo hin ta'in akka addunyaattis dorgomaa ta'anii bakka ilmoon namaa ga'uu danda'uun daggauu kan dandeenyu kanaafis dandeettii kan qabnu ta'uusaa kana irratti xiqqoo dhalootas inspiring godhee dheeraa yaada. kana caala deemu didandaada loonu du
obbo salamoon araddaa waaqtola deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan edduu galatooma
Raadiyoon
sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.